Gepleyer Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda hastahanalarda ölen hastalar bilen hoşlaşyga ruhsat berilmezden ýapyk tabytlarda jaýlanýar. Morgun iň şäherleri ýörite geýimlerde, gonumçylyklarda mazar gadyanlar hem ak kostýumlarda, elliklerde we ýörite maskalarda işleýärler. Bu COVID-19 resmi taýdan hasaba alynmadyk ýurtda bolup geçer. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri koronavirus keseli bilen bagly her gün özleriniň şaýat bolýan ýagdaýlary, şol sanda ölüm wakalary barada habar berýärler. Ýagdaýlaryň biri barada Aşgabatly çeşmemiz 18-nji fevralda şeýle gurrun berdi. Ýokunç keseller hastahanasynda ölen bir tanışymyzy jaýladyk. Morgda ölüm şahadatnamasyny görenlerinde siz üçin hoşlaşmak da barasy ýok diýdi. Ýörite gora ýeşikli işgärler çykdy. Diňe merhumyň aýalynyň we oglunyň girmegine ruhsat berdiler. Basym tabydaşdylar. Merhumun xlorly ak mata örtülen jesedini görkezdiler. Onun kellesi we yüzü hem örtülüpdir. Merhumun yüzündäki örtkini çalaşdylar we "Sizin kim?" edip soradylar we derew tabydy ýapdylar dip eferde adynyň agdalmazlygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä, Çoğunlyda morgda 2 bölüm bar. Bir musulmanlar we beýleki hristianlar üçin. Olaryň adaty jynada çäreleri tapawutlanýan hem bolsa häzirki wagtda jaýlanyş çäreleri sanitariýa düzgünleriniň berk-bir jaý edilmeginde gyssagly we bir meňzeş geçirilýär. Paýtagtyň gonamçylyklarynda işçiler ak kostýumlarda, elliklerde we ýörite maskalarda işleýärler. Mazarlar çalytgadylýar, derrew tabydy düşürýärler we gowry tiz ýapýarlar. Merhum bilen hoşlaşmağa baran adamlara depti surlara göre mazarı bir kısım toprak zınmağa da yol vermeyerler. Türkmenistan'ın hekimetleri global pandemi dövründe yurtta yüze çıkayan koronavirus hadiseleri ve yukarı ölüm derecesi arada açıçan düşündürüş vermeyerler. Azatlık kulen sökvettaş olan lukmanlar olsa ölüm derecesinin yukarıdığına iladın ağlavı köplüğüne kadılı lukmançılık kömögünün el yeterli değerliği bilen düşündürüyerler. Niyatagların köp olmağı hırin dikin hastahanaların geçişiksiz şertlerde işlemeği karantin zoologları da hastalar we lukmanlar üçin agyr şertler ýaly ýagdaýlaryň fonunda ýurtda dowam edýän derman gytçylygy we gymmatçylygy hem ilat köpçüliginiň öýde kadaly bejerigi alyp bilmezligine sebäp bolýar. Mundan başga da saglyk işgärleriniň bellemegine görä medisina edaralarynda arasaçylyk şertleriniň pesligi hastahana içindäki infeksiýanyň ýygy-ýygydan güýçlenmegine we hastalaryň ýagdaýynyň agyrlaşmagyna sebäp bolýar. Ýogsa da hastahanalaryň korpuslarynyň arasaçylyk çäreleri üçin wagtal-wagtal bir näçe günlük yapılyanlığını lokmanlar belli yerler. Azatlık radyosunun havarçılarının ve çeşmelerinin maglumatlarına göre koronavirus ile keselenlerin ya da keselin bolmağı guman edilen adamların yerleştirilen karantin zoologlarındaki yağdı has ağır görünüyor. Polimeksin caylarındaki hasta xana varada edilen de lokmanların öğleri onu vaxt sinemak dip adlandırıyorlar. Köplenç koronavirusi tasdikleyen testler olan yataklar ol yere keselin yengil geçeyen görünüşünde alınıp barlayan olsalar bir näçe günden soň olaryň ýagdaýy agyrlaşýar diýip paýtagtyň saglyk işgärleriniň bir näçesi bilen gurulýan habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä karantin zonasynda hastalara olaryň ýagdaýyna görä çemeleşilmeýär. Lukmanlaryň we ýetahanam şepagat uýalaryň hünär derejesi pes bolup edilýän sançymlaryň we berilýän dermanlaryň mukdarynda ýalňyşlyk goý berilýär we bir-birine gabat gelmeýän dermanlar berilýär. Azatlyk radiosy bu karantin zonasynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginden maglumat almagy tinan şäher häzirlik çeden tagallalarymyz başa barmady. Aşgabatda Öň Polimex Türk kompaniýasyna degişli bolan bu binalarda ýerleşen karantin zonasy geçen ýylyň tomuz aýlarından beri COVID-19 testleri oňy netije görkezen hastalary kabul edýär. Odal habarçylar karantinin tahminan 1000 adama niýetlenýänligini, bu karantin zonalarynda aýratyn şertleriň ýokdugyny, lukmançylyk işgärleriniň gaty kyn şertlerde işleýänligini habar berdi. Yurtta häzirki wagtda koronavirusa garşy wakcinasiýa edilýär. Wortetin Sputnik V wakcinasy töwekkülçülük toporuna girýän adamlar edilýär. Olaryň arasynda medisina we polisiýa işgärleri, jemgyýetçilik ulag sürüjüleri we köp sanly adam bilen ara gatnaşyk taklaýan döwlet işgärleri bar. Türkmenistanda koronavirusa garşy wakcinasiýa fevral aýynyň başyndan beri amala aşyrylýar. Ýöne paýtagtda da köp sanly medisina işgärine endek wakcina edilmendir. Şol sanda koronavirusly näsagalary kabul edýän hasta hanalaryň iş şäherlerine. 18 fevralda Aşgabatdaky habarçylarymyz häzirki wagtda 7-nji saglyk öýünde iş şäherlere koronavirusa garşy wagtsinasiýanyň doly edilendigini, 8-nji saglyk öýünde bolsa iş şäherleriň käbirine wagtsina edilendigini anykladylar. Ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny resmi taýdan aglan eden Türkmenistan ýanwar aýynda koronavirusa garşy ortetde öndürilen 2 wagtsinany hata baldy we beýleki öndürijilerden wagtsinalary satyn almak mümkinçiliklerini öwrenmek isleýänligini ma'lum etdi.